ogu lasītāji, saldējuma tirgotāji, picu piegādātāji. Tie ir tipiskākie darbi, ar kuriem vasaras brīvlaikā skolēni gūs savas pirmās darba iemaņas. Pēc 5 gadu pārtraukuma ekonomiskās krīzes dēļ Nodarbinātības valsts aģentūra šovasar atjaunos programmu, kas motivēs darba devējus vasarā pieņemt skolēnus.
Krīzes laikā bija jāpalīdz cilvēkiem, kas bija palikuši bez darba, un tas bija kritiskāk, protams.
NVA pārstāv Solveiga Kabaka uzsver, ka programmas mērķis ir nevien nosakt atvaļinājumu laiku un bērniem dot iespēju nopelnīt, bet svarīgāk ļaut viņiem iegūt darba pieredzi un radīt izpratni par darba tirgu.
Un ko nozīmē izpratni par darba tirgu? Tās ir arī visas darba attiecības, sākot no tā, kad skolēns sevi kā darba ņēmējs piedāvā darba tirgu. Tas nozīmē, ka būs iespēja skolēnam jau sādas izbaudīt, ko nozīmē darba intervija, ko nozīmē sagatavot CV un saprast, ko nozīmē konkurence darba tirgu. Darba devējs slēgs darba līgumus ar skolēniem, ja, kuros būs atspoguļot atbilstoši darba likumam visi nosacījumi, gan pienākumi, gan tiesības.
Programmā varēs piedalīties jaunieši no 15 gadu vecuma. Darba devējam aģentūra dotēs skolēnu atalgojumu 50% no minimālās algas. Tāpat darba devējam būs jānodrošina skolēnu darba vadītājs ar pieredzi vai izglītību tajā amatā, kur strādās skolēns. Par 10 jauniešu darba vadīšanu mentors saņems minimālās algas dotāciju.
Bērnu slimnīcē tā ir tāda paša iniciatīva, uzaicināt jauniešus un piedāvāt viņam darba iespējas vasaras laikā.
Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Kristīna Golubeva stāsta, ka skolēnu darbs vasarā slimnīcā ir tradīcija un par skolēniem atbildīgais personāls papildus samaksu šobrīd neseņem. Bērnu slimnīcā vasarā strādā aptuveni 20 jauniešu, pārsvarā vidusskolēni. Nepilngadīgajiem jāstrādā 35 stundas nedēļā, un viņi saņem minimālo pilnu laika darba algu.
Lielākā daļa bērnu, kas nāk vasarā, piesakās paši. Viņi piesakās diezgan mērķtiecīgi, sevišķi tie ir vairāk tie jaunieši, kuri domā savu dzīvi saistīt ar slimnīcu, un tad viņiem ir interesi nākt šeit to vasaru pastrādāt, lai saprastu, kas tad īsti ir slimnīca un kā viņi darbojas. Protams, mēs viņus nodarbinām tādos vienkāršos darbos, kas ir vairāk kaut kādi uzkopšanas darbi, kaut kādi varbūt klientu apkalpošanas darbi uz noteiktu laiku, kamēr vasaras brīvlaiks. Bet, nu, tie, kuri, nu, tā kā ļoti mērķiecīgi iet uz šo te medicīnas pusi, tad viņi vairāk strādā kaut kur operāciju blokā, palīdzot kaut kādus ļoti tiešām vienkāršus darbus, kaut ko slaucīt, tīrīt.
Vienkāršus darbus gatavi strādāt arī paši skolēni. 11. Klases skolnieks Mārtiņš stāsta, ka iepriekš vasarās ir strādājis firmas birojā pie sava tēva, kopējis papīrus un tamlīdzīgi. Arī šovasar viņš plāno strādāt.
Esmu domājis strādāt, visticamāk, painteresēšos par iespējām, varbūt kādu saldējumu var patirgot tepatās Rīgas centrā vai arī aizbraukt uz Jūrmalu un panāsāt krāsus un tā, bet neko tādu nopietni. Un kaut ko jau arī jāsāk tomēr, kādu vienkāršāk darbu nevar jau uzreiz iet un gribēt ar ofisā, nezinu ko. Sēdēt pie datora un būt baigi svarīgais.
Maksimālā alga, ko ar šādu darbu varētu nopelnīt, būtu 200 eiro, domā Mārtiņš. Viņam piekrīt arī skolas biedrs Raimonds.
Vairāk jau darbs ir praksei un pieredzei, nevis atalgojamam. Vismaz manā variantā ir tā, ka nu, es tagad īsti nezinu, ko es nākotnē vēlos darīt, tāpēc šādi darbi, kur ir nu, vairāk nopelnīšanas pēc, ir daudz izdevīgāk un praktiskāk. Kaut arī pamēģinot dažādas prakses vietas, es vismaz varbūt varētu saprast, kas man tomēr nākotnē interesē un kas patīk.
Kā pastāstīja Solveiga Kabaka no NVA, skolēni nedrīkst strādāt paaugstināt riska apstākļos pie agregātiem, ķīmiskām vielām nedrīkst pārnēsēt smagumus. Arī Latvijas pastā vasarās regulāri strādā skolēni, bet darba vietas, ko viņiem var izveidot, ir maza, stāsta pasta pārstāva Gundaga Vārpa.
Ņemot vērā to, ka esam loģistikas uzņēmums un mums ir sava darba specifika, pasta apmaiņa šķirošana pamatā mums sāks vēl vakarā un aktīvākais darbs faktiski notiek naktī, kad bērns un pusaudžs nodarbināt atbilstoši likumdošanai ir aizliegts. Savukārt pastniekiem, pasta operatoriem, kurjeriem ir noteikta materiāla atbildība, kas arī izslēdz bērnu un pusaudžu darbu izmantošanu. Taču visus pēdējos gadus mēs tomēr cenšamies nelielu skaitu darba vietu vasarās nodrošināt, un tas notiek tieši vēstuļu šķirošanā.
Skolēni vasaras darba programmai varēs pieteikties no maija vidus. Savukārt darba devējus aicina iesniegt piedāvājumus no nākamās nedēļas. Kaitī Ritenietis, Latvijas Radio.